Гаворить Радіо Свобода. З Праскай студії вас вітає Дмитрий Гурнєвіч. Праз паўгадзіны Новая Атлантыда, ці не ёсць балота праклёнам беларусаў. Гутарка Вячаслава Ракіцкага з этнакультуролягам Уладзімірам Лобачам. А пазней праграма «Пасля СССР. 25 гадоў незалежнасці». Гутарка Ганны Соусь з Уладзімірам Ганчарыкам. А зараз абмеркаванне актуальных падзеяў.
Трайны удар. Три пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
У праскай студыі для вас працуе Дмітрый Гурнєвіч. У Менску мае калегі Уладзімір Глот і Віталь Цыганкоў. Сёння мы абмяркоўваем, як звычайна, тры пытанні. Чаму Расія так настойліва прабівае стварэнне адзінай візавай прасторы з Беларусю? Якія наступствы для свету можа мець магчымая палітыка ізаляцыянізму Дональда Трампа? Які галоўны ўрок для беларусаў падзей 1996 года? Сёння гадавіна сумнавядомага рэферэндуму. Першы на сваё пытанне пра адзіную візавую прастору Беларусі Расія адказвае Уладзімір Глот.
Часовыя міжнародныя пункты пропуску грамадзян трэціх краін, якія прыязджаюць у Расійскую Федэрацыю праз яе мяжу з Беларусію, могуць з'явіцца на беларуска-расійскай мяжы. Пра гэта заявіў міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў падчас свайго візіту ў Менск. Уласна кажучы, тэма гэта не новая. Расійскі бок уздымае перыядычна. Апошні раз напружанасць на беларуска-расійскай мяжы зафіксавалі ў верасні. Тады непажаданых для Москвы замежнікаў і грузаперавозчыкаў расейцы сталі затрымліваць на той мяжы, якая фармальна адсутнічае. Ну, тады гэтае дзеянне прэсава сакратара расійскага міністэрства замежных справ Марыя Захарова патлумачыла павышаным роўнем тэрарыстычнай пагрозы. Сергей Лаўроў у Менску паўтарыў гэтую тэзу, а таму сказаў ён, трэба выпрацаваць нейкія супольныя з Беларусю захады, можа быць, адкрыць часовыя пункты пропуску. І па словах Лаўрова, адпаведнае рашэнне будзе выпрацавана на пасяджэнні міждзяржаўнай міжведамственнай працоўнай групы па міграцыйнай палітыцы. Яно можа адбыцца напрыканцы лістапада, пачатку снежня. Згодна з расійскім законадаўствам, калі нейкі замежны грамадзянін, які мае уязную расійскую візу, захоча паехаць у Расію праз Беларусь, ён мусіць уехаць на расійскія прасторы праз міжнародныя пункты пропуску. Але ж іх на беларускай расійскай мяжы проста няма. Беларускі бок не спяшаецца насустрач Крамлю, і гэта даволі дзіўна. Уладзімір Макей, нехай і асцярожна, аднак запярэчыў свайму расійскаму калегу. Маўляў, ужо 20 гадоў існуе звычайны рэжым, і мы маглі б не прадпрымаць рэзкіх дзеянняў, а падумаць над тым, як паступова вырашыць гэтую праблему. Чаму ж два міністры не знаходзяць тут агульнай мовы? На мой погляд, таму, што ініцыятывы Масквы больш глыбокія, чым стварэнне часовых пунктаў. Лаўроў публічна прызнаў, што ідэю адзінай візавай прасторы з Беларусю Крэмль прасоўвае ўжо даўно. У чым жа прычыны такой настойлівасці Крамля? Аргументы пра тэрарыстаў беларускія эксперты адмятаюць, таму што практычна ўсе нелегалы, кантрабанда, наркотыкі, якія затрымліваюць беларускія памежнікі на мяжы Беларусі з краінамі еўразвязу Украіны, якраз трапляюць у Беларусь з Расіі, а не наадварот. Да таго ж, цяпер існуе адзіная база дадзеных асоб, якім забаронена ўезд кожную з двух краін так званай саюзнай дзяржавы. І пры жаданні памежнікі могуць ёй лёгка карыстацца. На думку экспертаў, самая відавочная прычына ўвядзення пашпартнага кантролю Расіі ў дачыненні да грамадзян трэціх краін – гэта адказ Масквы на санкцыі ў развязу. Бо зразумела, што праз Беларусь у Расіі наўперш едуць жыхары краін, якія ўваходзяць у еўрапейскі звяз. Аднак гэтая мера Масквы б'е не столькі па грамадзянах трэціх краін, колькі па беларускім транзыце. Усе грузы, якія транзытам перамяшчаюцца на тэрыторыю Расіі, цяпер падвяргаюцца больш жорсткім кантролю. Бываюць выпадкі, калі важныя грузы наогул не могуць патрапіць у Расію праз Беларусь. Гэта звычайна, калі аўтатранспартам кіруюць грамадзяне трэціх краін. За гэта Беларусі, як транзітная краіна, губляе прывабнасць для міжнародных перавозчыкаў. А гэта прыводзіць, зразумела, і да стратаў грошай для беларускага бюджэту. І яшчэ пра адну важную рэч кажуць эксперты. Дэманстратыўнае ўвядзенне пашпартнага кантролю на беларускай мяжы з'яўляецца спосабам, каб прымусіць Беларусь прыняць адзіную з Расіі візавую палітыку. Улічваючы ўсё гэта, я сфармуляваў бы для вас, калегі, пытанне так. Ці пагодзіцца Беларусь на перадачу часткі свайго суверэнітэту, а гэта ёсць сапраўды перадача часткі суверэнітэту, Расіі? Росії.
Створення адзінай візавай прасторы вымагае наяўнасці суб'екта юрыдычнага права. Пра гэта 2 гады таму казаў пасол Расіі ў Менску Александр Сурыкаў. То бок такая форма саюзнай дзяржавы Беларусі Расіі, якая ёсць цяпер, не з'яўляецца да юра некім утварэннем. Ён мог бы ім стаць пасля падпісання канстытуцыйнага акта, пра які так актыўна гаварылася, напрыклад, у 90-е гады. Таму для Лукашэнкі тады гэта быў прыярытэт, бо ён спадзяваўся стаць пераемнікам Ельцына. Але калі прыйшоў Пуцін, то стала зразумела, што пра мары аб Крамлі трэба забывацца. І ў гэтым сэнсе канстытуцыйны акт саюзнай дзяржавы наадварот палохаў Лукашэнку. Гэта была пагроза ягонай пазіцыі. Калі Расія так моцна настойвае на ўвядзенні агульнай візавай прасторы, то сярод варыянтаў адказу на пытанне, чаму ёсць і такое, што праз новае пагадненне з Беларусію яна хацела б яшчэ больш падпарадкаваць сабе нашу краіну. Беларусь ізноў вымушаная была паддаць частку сваіх паўнамоцтваў Маскве. Нехта можа запярэчыць, маўляў, ёсць жа Шэнген, і нічога, эстонцы, грэкі, гішпанцы жывыя. Але ёсць важная дэталь. Саюзная дзяржава Беларусі і Расіі, гэта ўжо, нават калі гэта не юрыдычнае ўтварэнне, а толькі фактычнае, гэта далёка не еўразвяз, ні па форме, ні па змесце. Адзіная віза дазволіла б замежнікам, якія наведваюць Беларусь, уязджаць у Расію, а таксама наадварот, якія прыехалі ў Расію, свабодна маглі перамяшацца па тэрыторыі Беларусі. Але тут зноў праблема. Калі умоўны немец альбо аўстрыец захоча на сваёй машыне і з беларускай візай у пашпарце перакрочыць мяжу, напрыклад, дзесьці там пад Смаленскам, то сёння гэтага ён зрабіць не можа. Гэта не міжнародныя пераходы. Яны не распаўсюджваюцца на замежных грамадзян. Дык што гэта за міні-шэнген такі на дваіх? Бо так менавіта назваў пару гадоў таму Дзмітры Мядзведзеў. Гэта магчымае такое, скажам, дамова ці ўтварэнне. Калі ўнутры гэтага шэнгена трэба яшчэ вучыцца правільна трапляць з краіны ў краіну. Трэба ехаць, напрыклад, немцу ці там эстонцу, паляку дзесьці праз Латвію і толькі там выязджаць у Расію. Можа, канешне, увядзенне адзінай візавай прасторы і ўрэгалявала б гэтае пытанне. Магчыма, таму яно і робіцца, каб некім, скажам, спосабам знайсці выхад з гэтай патавай сітуацыі, але гэта толькі здагадка. Менск і Масква пакуль толькі вядуць перамовы, і ў выніковай дамове можа быць што заўгодна, акрамя рэальнага спрашчэння працэдуры перасячэння мяжы, якая і сапраўды можа паспрыяць людзям, якія могуць наведваць Беларусь, там могуць быць і некія падводныя камяні, прынамсі, я браю іх шукаць. Магчыма, гэта некая залішная асцярожнасць да пуцінскай Расіі, але практыка паказвае, што засцярогі да крамлёўскай палітыкі, на жаль, вельмі часта спраўджваюцца. А на пытанне спадара Владзіміра, ці Беларусь пагодзіцца, тут зноў залежыць ад таго, якую форму набудзе гэтая дамова, калі штосьці ўзамен Менск здолее выгандліваць для сябе ў гэты цяжкі такі крызісны эканамічны час, то, я думаю, пагодзяцца і не пікнуць, таму што не раз пагаджаліся і на некія горшыя рэчы, як, напрыклад, кантроль Расіі беларускага неба. А чаму б не аддаць таксама пад кантроль беларускую зямлю, калі дэ-факта і так, па сутнасці, мяжы няма паміж Расіяй і Беларусю?
Мне здаецца, вся гэта сітуацыя паказвае двухсэнсоўнасць і алагічнасць так званага мытнага связу паміж Беларусю і Расіяй. Нібыта ёсць агульная мытная зона, нібыта межа паміж краінамі адсутнічае, але на самой справе межа гэта ёсць і зараз яна толькі ўзмацняецца, як мы бачым з таго, што расказаў Владзімір Глот. Ну, з развязі таксама бывае, што краіны ўводзяць нейкія часовыя захады па абароне сваіх межаў, так было падчас мігранцкага крызіса, так бывае падчас абвастрэння тэрарыстычнай пагрозы, але ўсё гэта часова, ўсё гэта не парушае галоўнага правіла пра бесперашкоднае перасоўванне ўнутры гэтага самага Шэнгена, ўнутры шэнгенскай зоны, якая аб'ядноўвае менавіта візава аб'ядноўвае ўсе краіны, якія туды ўваходзяць. Любы чалавек, які ўязджае на тэрыторыю шэнгенскай зоны, калі, паўтаруся, няма нейкіх надзвычайных абставінаў, ён можа спакойна пераехаць з любой краіны развязаў іншую і нават у тыя краіны, якія ў Шэнген не ваходзяць, але як харваты, напрыклад, але якія падпісалі адпаведнае пагадненне і, умоўна, скажам, беларусы, якія трапляюць у шэнгенскую зону, у Польшу і Німеччыну, могуць таксама трапіць у Харватыю без всякіх харвацкіх візаў. У гэтым сэнсе сапраўды сітуацыя з Беларусю і Расіяй з'яўляецца ў пэўным сэнсе унікальнай, і я паўтаруся, дастаткова алагічнай. Беларусь, вот з тым, што зараз наступае, напірае Расія на стварэнне агульнай візавай зоны, безумоўна трапляе вот в пастку расійскай замежнай палітыкі, калі яна на гэта ўсё-ткі пойдзе. І сапраўды сказалі мои калегі, можа пойдзе, можа не. Я думаю, конечно, что Менск будзе абараняцца да апошняга, ну, але тыя, так сказаць, пугі і пернікі, якія будзе прапаноўваць Расія, магчыма, будуць больш моцнымі ў гэтай сітуацыі, і Менск будзе вымушаны пагадзіцца. Але калі ён пагодзіцца, то я вот уже магу абмаляваць негатыўныя рысы гэтага. Мало таго, што агульныя словы, так сказаць, чарговае зменшэнне суверэнітэту ў дадзеным выпадку. Так тут Беларусь трапляе ў пастку расійскай замежнай палітыкі. Сёння, напрыклад, ёсць санкцыі супраць Расіі, а заўтра невядома, як разгорнуцца падзеі, можа быць, увогуле забарона ўезду замежнікам на тэрыторыю Расіі. Невядома, да чаго дойдзе абвастрэнне сітуацыі паміж Расіяй і Захадам. І Беларусь стане закладнікам гэтай палітыкі. Яна, калі будзе адзінае правіла, адзіная візавая зона, то трэба будзе падпарадковацца сіму таму, што ведуць расейцы. Калі будзе прынята некая агульная візавая зона, агульныя правілы, тым ліку і гэтыя перавагі знікнуць.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Цяпер маё пытанне, які галоўны ўрок для беларусаў падзеі 1996 года. Роўна 20 гадоў таму, фактычна гэта адбудзецца заўтра, 24 лістапада. У 96 годзе ў Беларусі прайшоў рэспубліканскі рэферэндум, выніка якога карэнным чынам змянілі палітычны ландшафт краіны. Некаторы называюць гэта пераваротам канстытуцыйным, і я больш схільны верыць менавіта гэтай дэфініцыі гэтага рэферэндуму. На галасаванне тады было вынесена 7 пытанняў, я тады быў школьнікам, але натуральна сёння, дзякуючы ўсім энцыклапедыям, я магу нагадаць пра гэтыя пытанні. Беларусам прапанавалі перанесці дзень незалежнасці на 3 ліпеня, адмяніць смяротнае пакаранне, весці прыватную ўласнасць на зямлю, надзяліць народ правам выбіраць мясцовую ўладу, а фінансаванне ўсіх галін улады зрабіць празрыстым. Але асноўнае пытанне датычылася змяненняў канстытуцыі, пашырэння паўнамоцтваў прэзідэнта. Парламент, які тады называўся Верхоўным саветам, прапаноўваў ліквідаваць пасаду прэзідэнта, а прэзідэнт Александр Лукашэнка наадварот хацеў істотна пашырыць свае паўнамоцтвы. Вынікі гэтага рэферэндуму ўсе мы ведаем, і хаця многія зноў жа звяртаюць увагу на тое, што ён, па-першае, там быў нелегітымным, па-другое, адбыліся масавыя фальсіфікацыі, тым не менш ёсць цікавыя лічбы і можна таксама пра іх паразважаць. Вот супраць прыватнай уласнасці на зямлю выказалася больш за 80%. Сёння, на маю думку, гэта якраз такі можна зразумець, што гэта была тады велізарная памылка. За 20 гадоў фактычна зямля страціла свайго гаспадара амаль цалкам. Калгасы быццам бы там былі зменены ў некія акцыянерныя таварыствы, але іх эфектыўнасць не вырасла. Тым часам ўсё ж такі паглядзець на нашых суседзяў, напрыклад, на Польшу, дзе ўсё ў руках фермераў, ўсё цудоўна развіваецца, ўсё квітнее. Супраць выбарнасці мясцовых уладаў амаль 70% гэта нармальная еўрапейская практыка. Зноў жа, я не схільны верыць у тое, што беларусы маглі пад гэта адмовіцца, бо здаецца, што на той час гэта была даволі такая рэвалюцыйная прапанова, чаму б гэтага не рабіць. Але зноў жа, сёння можна лічыць, што гэта, калі б сёння гэта было і гэта было ўсё легальна, транспарэнтна, законна, гэта велізарны козыр у руках грамадзян, і гэта сведчыла пра адны плюсы. Супраць празрыстага фінансавання ўладаў 65%. От дзень незалежнасці перанеслі. Праўда, многія да канца не ведаюць, што гэта за дзень. Вот нашае пытанне на нашым сайце гэта пацвярджаюць. Смяротнае пакаранне захаванне больш за 80%. Зноў жа, сёння мы бачым, што па вялікім рахунку, як эфектыўны сродак адпалохвання ад злачынстваў гэтых патэнцыйных забойцаў ці нейкіх там маньякаў, яно не спрацоўвае. За пашырэнне прэзідэнцкіх паўнамоцтваў 83%. І гэта, натуральна, быў, бадай, галоўнае пытанне, галоўная прапанова гэтага рэферэндуму. Рэшта слаў прывязку, так бы мовіць, вось такім багажом, каб магчыма паказаць роўнасць усіх гэтых пытанняў. Зразумела, што Лукашэнка пад сябе гэта ўсё рабіў. У нас няма ні прыватнай уласнасці на зямлю, у нас расстрэльваюць людзей у цэнтры Еўропы, мэраў і так званых губернатараў прызначае Лукашэнка. У парламенце засядаюць асноўным лаяльныя дэпутаты. І пасля таго рэферэндуму ўлада ў краіне ўжо 20 гадоў знаходзіцца ў асобе аднаго чалавека. Натуральна, тут адны мінусы, ніводнага плюса я не бачу. Я, натуральна, быў школьнікам і хацеў бы ад вас, канешне, пачуць больш старэйшых калегаў пра галоўны урок. Я бачу галоўным урокам як чалавек маладзейшы, канешне, як, скажам так, ваш вучань у пэўным сэнсе. Толькі тое, што калі ёсць магчымасць, спроба неяк вырвацца з-пад улады, скажам так, былога калонізатара Масквы, трэба было хапацца ў 90-е гады, канешне, за любые магчимости. Не веду, как это можно было зарабить, как, видать, зарабили балтийские краины, хотя они так само, скажем так, у золоте не купаются, стараться уступать у развязы, у НАТО, абы только далей от России, бо уся эта ситуация привязала тогда нас еще больше до Кремля, на мою думку. Я не бачу, как кто-то переосенсовал эти подеи, этот урок, але для меня он видовочный. Чем далее от России, тем лепш.
Коли уже Дмитрий задал такий тон, попросил нас, как коллегу, может быть, с трошки большим досвидом поделиться своим уражением, то тут, может быть, собрады варто вспомнить, что мы не просто уже писали в той момент, а миновито во всех этой подеи референдумом 96-го года отбывались на наших вачах. Я, как зараз, памятаю некоторые самые ключевые моменты, как, например, генеральный прокурор Василь Капитан разом с тогочасным старшиней Центра выборкаму Виктором Гончаром спробуя трапить у будинок Центральной выборчей комиссии, а ему не дают аховники Лукашенки, и он каже, ну, скажем, нецензурно, ты что, сдурнел, я генеральный прокурор, а гэты у цивильным молодый хлопец, видовочно саховы, каже, мне нельга, я вас не пущу. И он трошки губляется, еще не так было звыкло, еще диктатура не усталевалася, але уже загад был вышейший за закон, и ахова Лукашенки не пускала у будинок генерального прокурора, самого, скажем, мощного поводле конституции человека у силовых в органах краины. Это был опошний момент. Многие спрашиваются, коли отбылся перелом, там, те 92-й, те уже выборы Лукашенко 94-й, те референдум 95-го. Все это были приступки, але 96-й, на переважную думку большести, как раз был той опошний момент, який на даденный момент, ну, и уже зафиксировал усталевание в Беларуси авторитарного керавництва, усталевание в Беларуси отсутности свободы, отсутности поделу уладов и так далее. Все, с чем мы живем 20 годов после этого. Коли казать про эти уроки, то что-то я уже обозначил, что-то можно еще пунктирно сказать, например, треба уметь объединяться. В принципе, на той момент оппозиция в Верховном Совете, она больше-меньше продемонстрировала свою схильность до объединения, и супроть Лукашенко выступили такие разные политические силы, как аграрии, коммунисты, демократы с тогда, ну, теперь, скажем, объединенной громадянской партии. Але мало того, что было объединение этого, мне кажется, была вельми, ну, скажем, слабая сувязь вот этой парламентской оппозиции с людьми с улицы. И они не рашуче вельми денежили, и они знакомитая фраза Шарецкого, ну, разыходьтесь, потом подумаем, что робить, коли просто эти представники оппозиции тады в Верховном Совете боялись, надто боялись активности в улице, не решились разом с ними пойти на больше резкие, больше мужные кроки. Отсюда выникает и другой вывод. У критичных ситуациях вы выграє не обов'язково той, у кого больш сілаў потенційних, але выграє больш смелы, актыўны і бескампрамісны.
Ну, Віталь Цыганкоў яскрава распавёў пра падзеі таго часу, таму я буду гаварыць выключна пра ўрокі таго часу. Дык вось, на мой погляд, падзеі 1996 году найперш маглі б і павінны былі б стаць для беларусам галоўным урокам вырашэння свайго ўласнага лёсу. Бо змены і дапаўнення ў канстытуцыю, якія былі прынятыя на гэтым так званым референдуме, они фактично забеспечили Лукашенко необмежованное полномоцтво. И, здаецца, за гэтые 20 годов можно было б насельніцтву Беларуси зразуметь, что николи, я подкресливаю это слово, николи нельга отдавать уладу, усю уладу у руки одного человека. Нават калі той выглядае у вачах шмат каго знакамітым барацьбітом за простага чалавека. І вось калі працягнуць гэтую думку далей, то першае, што цяпер павінны былі патрабаваць беларусы, гэта вяртанне ад прэзідэнцкай да парламенцкай рэспублікі. Аднак такого настрою ў грамадстве не адчуваецца. Так, у палітыцы Лукашэнка расчароўваецца ўсё большая колькасць грамадства, але гэтыя людзі згодныя на нейкага іншага кіраўніка Беларусі, але не на вяртанне да, так скажам, ну, калектыўнае кіраванне. І гэта лёгка тлумачыцца. Спачатку савецкія гады прывучылі людзей, што ўсе справы вырашае генеральны сакратар ЦК КПСС, пасля прэзідэнт. Вот нездарма дарма ж Лукашенко почали називати батьком, коли він був ще односно молодим чоловіком. Називаються тепер, хоч, на мій погляд, термін «батько» односно Лукашенко в історичному контексті, я думаю, неприймальний. Я пам'ятаю, яка позиція БНФ у Верховному Совєті 12-го скликання спробувала переконати большиню парламента, щоб у Конституцію було внесено положення про Білорусь як парламентську республіку. І я пам'ятаю, як не сприймала большиня гетую тезу. І був такий навіть курйозний, я б сказав, аргумент у їх. Ну от, уявляється, приїжджають були лідери совєтських республік, усі президенти приїдуть, а у нас керівник парламента. Буде він там некий такий, як загнана миш, неровний усім. Ну, а позиція добре тоді усвідомляла, яка небезпека може бути схована для Білорусі у президентській республіці, коли буде так званий моцний президент. Ну, але, на жаль, большиня тоді була впевнена, що вона зробить президентом В'ячеслава Кебіча і фактично робила цю конституцію під його. Тепер некоторі люди почали розуміти, що у Білорусі ліпш меч парламентську республіку, який б обирався поводле мажоритарно-пропорційного принципу, виконавча влада у прем'єр-міністра, який призначається парламентом, але таких людей не шмат. І це навіть соціологічне дослідження підтверджують. Улада не має планів вертання до парламентської республіки. Більш за те, виглядає, що існують мари заховати президентську владу ще більш моцний. І коли білоруси ще і приймуть таке, ну, значить, тоді ніяких уроків з подією 1996 року вони і не зробили.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Віталій станеться далі каля мікрофону, бо зараз його не питання. Які наступства для світу може міць макчимая політика ізоляціонізму Дональда Трампа?
Обраний президент США Дональд Трамп обіцяв, що одразу після його офіційного уступлення на посаду Злучені Штати вийдуть з погоднення по транстихоокеанському партнерству. І це один з певних заміжнополітичних кроків нової адміністрації, про які вже можна казати доволі певно. Цікаво, що це крок отримає відавочну підтримку у Конгресі, поскольку не тільки республіканці, але на даний момент і більшість демократів, як виглядає, виступають за гэтае пагадненне. Не будемо концентруватися менавіта на гэтым документі, поскольку у цілому ён буде адлюстроўваць тую замежнополітичную політику, ту заміжну політику, з якою Дональд Трамп заступає на посаду, і перші ж його заяви кажуть, що в значній ступені він не відмовляється від некоторих своїх передвиборчих заяв і буде якраз виконувати у певній ступені те, що обіцяв. Докладно, безумовно, ми не можемо казати, але факт, що є, ну, така тенденція, що поскольку America First, як каже Трамп, спочатку Америка, то інтереси менавіта США як особні країни під час президентства Трампа будуть переважати некі глобальні сусвітні проблеми для його і будуть переважати інтереси уділу тих же Злучених Штатів у неких міжнародних погодненнях, у неких міжнародних структурах. То бок, головний поворот у політиці, коли він буде відбуватися, він виглядає менавіта у гэтым рэчышчы. Тое, што раней Амерыка прымала ўдзел у многіх, так сказаць, пагадненнях і ў сусветнай палітыцы, маючы на ўвазе сваю ролю сусветную, сваю ролю самай вялікай магутнай дзяржавы, якая ў пэўным сэнсе павінна ўраўнаважваць уплывы іншых дзяржаваў ці нават абмежоўваць іх, і менавіта з гэтага сыходзіць сусветная палітыка Вашынгтона. Тепер, коли брать за, ну, тое, что говорит Трамп и его іншие представники, то эта политика будет меняться у бок больше в узких американских интересов, интересов США как особенной краины. И вот это транстихоокеанское партнерство, это вельми яркий приклад. Покольки питание про отказность США за сусветный парадок, то выразно на сегодня Трамп каже, что он не совсем затекал протягивать нести гэты вось американский тяжер. Ён імкнецца поставить ставіць менавіта Амерыку, паўтаруць гэтую ж фразу, да, на першае месца. А гэта азначае, што прыярытэты будуць менавіта такія вузканацыянальныя. І ў гэтым сэнсе ціхаакіянскае партнёрства такі добры прыклад, паколькі больш за ўсё, як ужо пішуць многія аналітыкі, ад таго, што ЗША выйдзе з гэтага дакументу, будзе радавацца Кітай, паколькі цяпер Кітаю будуць у рэгіёне развязаныя рукі. Вось такая тэндэнцыя, ну, прымушае ўсіх аналітыкаў, назіральнікаў у пэўным сэнсе рыхтавацца да такой пераасэнсавання ролі ЗША на дадзены момант на сусветнай замежнапалітычнай арэне.
Трамп, якога мы ведаем, сапраўды ізаляцыяніст, нічога добрага ў гэтым для нас еўрапейцаў, прынамсі я не бачу. Камфортная, бяспечная Еўропа, на маю думку, магчымая дзякуючы шчыльнай трансатлантычнай супрацы. Але паўтору тое, што казаў раней у нашых перадачах, Трамп кандыдат альбо Трамп бізнесовец і палітык Трамп, гэта не тое самае. Амерыка гэта не Трамп Тауэр. ЗША самая магутная дзяржава свету, яна проста не можа сабе дазволіць быць слабой. А калі Трамп зрабіў сваім галоўным выбарчым споклічам зробім Амерыку ізноў вялікай, узорам для Трампа з'яўляецца Рональд Рэйган, каго-каго, а Рэйгана ну ніяк не завеш ізаляцыяністам, а пры ім Амерыка сапраўды перажывала залатыя часы, дык тым больш мне здаецца, што гэта ўсе чаканні або хваляванні, што гэта будзе ізацыяністская палітыка, яны неапраўданыя. Учора Трамп сустрэўся з журналістамі Нью-Йорк Таймса і бачна, што яго рыторыка змянілася. Ён заявіў, што не будзе ніякага там працэсу супраць Клінтон і што не будзе ніякай перазагрузкі адносін з Расіяй. Таксама вось Wall Street Journal напісаў, што Міт Ромні ўсё-такі разглядаецца як найбольш верагодны кандыдат на пасаду дзяржсакратара. Гэта вельмі прынцыповы палітык, ніяк не ізаляцыяніст. Ізаляцыянізм Трампа можа рэалізаваць у эканоміцы. Тут вось Віталь нагадаў гэта ціхаакіянскае пагадненне. Таксама яшчэ ёсць выбарчае абяцанне Трампа перанесці прадукцыю, вытворчасць у ЗША. Але таксама гэта ізаляцыянізмам вось апошняе прынамсі назваць можна з нацяжкай. Дамова гэта пра свабодны гандаль з еўразвязамі і ціхаакіянскім рэгіёнам. Ну, з праблемай тым, што ж яны яшчэ не ратыфікаваныя, гэтая дамова, яна толькі падпісаная дзяржавамі. То бок, як бы няма чым параўноўваць, бо раней, калі не было, скажам, 2-3 гады таму, ну нельга б сказаць, што Абама праводзіць ізаляцыяністскую палітыку. Я не веру тое, што Трамп будзе праводзіць ізаляцыяністскую палітыку. ЗША замоцна ўцягнутыя ва ўсе сусветныя працэсы, многія з іх яны самі ініцыявалі, скажам так, доўга да гэтага самі ішлі, каб цяпер у адначасе ад гэтага адмаўляцца. Гэта як у тым жарце. Можа быць, Трамп і хацеў быць ізаляцыяністам, але хто ж яму дасць? Рэспубліканскі кангрэс і сенат, у мяне вось я не бачу ніякіх сігналаў на небе, ані на зямлі, каб так было.
У Трампа ёсць выказванне аб знешняй палітыцы новай адміністрацыі амерыканскай. Але чамусьці многія аналітыкі, у тым ліку і Вітальцы Ганкоў, цытуюць звычайную першую частку выказвання, яна гучыць так. Я хачу сказаць сусветнай супольнасці, што мы заўсёды будзем ставіць амерыканскія інтарэсы на першае месца. Але ж ёсць і працяг гэтай цытаты, другая частка. Мы з усімі будзем весці справы справядліва, з усімі народамі і іншымі краінамі. Мы будзем шукаць агульныя падыходы, а не варожасці, партнерства, а не канфлікту. І вось таму я не спішаўся гаварыць пра тое, што вось Трамп будзе весці сваю палітыку толькі так, каб Амерыка была выключна вышэйшая над усімі і каб яна толькі панавала ўсім светам. Усё ж, хацеў бы, магчыма, Трамп хацеў бы падчас выбараў пра гэта гаварыць, і ён пра гэта актыўна казаў, але тут я абсалютна згодны з Дмітрам Гурневічам, што Трамп часоў перадвыбарчай кампаніі і Трамп часоў прэзідэнта, гэта, канешне, абсалютна іншыя фігуры. І Трамп пры ўсіх, пры ўсёй яго экстравагантнасці, пры ўсім пры тым, ён гэта разумее і гэта робіць. Ведаеце, для мяне асабіста знешняя палітыка Трампа, вось яго гэтыя памкненні будуць вызначацца ўсё ж нават хутчэй не вось гэтым пагадненнем, пра якое казаў Віталь Цыганкоў і Дмітр, пра якого казаў. Мне падаецца, што больш важным усё ж будзе адносіны Трампа з Еўропай і, безумоўна, з саюзнікамі па блоку НАТО. Вось я памятаю, што Трамп часта выказваў сумнеў адносна каштоўнасці НАТО, называў некаторых саюзнікаў па гэтаму блоку зайцамі, які не заслугоўваюць ніякай абароны. І таму я хачу вось дачакацца, як будзе паводзіць сябе Амерыка з НАТО. Гэта будзе, на мой погляд, галоўны адказ на пытанні, які Трамп. Мне падаецца, што вось усе гэтыя радасці расейцаў, як адзін з губернатараў расейскіх на радасцях абвясціў, што на выбарах прэзідэнта ЗША перамог прадстаўнік адзінай Расіі, гэта заўчасныя радасці. Думаю, што Трамп будзе такі трам, што Расія яшчэ будзе шкадаваць, што ў Белым доме сядзіць не Хілары Клінтон, а Дональд Трамп.
Сёння разам з калегамі Владзімірам Глотам, Віталём Цыганковым мы абмяркоўвалі тры пытанні. Чаму Расія так настойліва прабівае стварэнне адзінай візавай прасторы з Беларусю? Які галоўны урок для беларусаў падзеі 96-го года мінулага стагоддзя? Якія наступствы для свету можа мець магчымая палітыка ізаляцыянізму Дональда Трампа?
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы трайны удар.